Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
God søndag. Det godt å se dere og høre dere. Det godt å synge I lag. Den sangen vi sang nå, den sang jeg I går også. Da var jeg på formiddagsmøte I Steinkjer Frikirke med Jan Rettedal. Jeg møteserie der, så jeg skulle helse. Og dere kunne jeg fortelle at på møte på fredagskvelden, så hadde det kommet inn en kar som var det vi kallet godt I kakken da jeg var ung. Han var ganske bruset. Og midt under møtet så har han rekt opp handen og sagt «Jeg må bli frelst». Og så ba de for den, og så fikk han ta imot Jesus. På en vanlig fredagskveld på Steinkjer. Det er ikke hver dag. Så det fint. La oss be. Hellige Gud, himmelske far. Kom, Herre, og åpne ordet ditt, og gi oss det du har for oss I dag. Herre, la ikke meg stå I veien for det som du har. Men må du komme og gi våres hjertes øyne lys, så vi ser og forstår. Himmelske Far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Som overskrift på talen I dag har jeg sett «Når ja betyr nei». Og så skal vi finne ut litt hva det betyr etter hvert. I dag så det Maria budskapsdag. Og prekenteksten den finner vi I Lukas evangeliet kapittel 1 og vers 26-38. Lukas 1, 26-38. Og der står det sånn I Jesu navn. Men da Elisabeth var I sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by I Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede I sjette måned. For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Vi får komme inn på et avgjørende punkt I unge Maria sitt liv. Det hun svarer på engelens budskap, det kommer til å bestemme hennes framtid. Hun svarer, «La det skje med meg som du har sagt.» Eller for å si det på en annen måte, «Ja.» Men Maria sitt ja til engelen, hennes ja til Guds vilje for henne, hennes ja til det oppdraget hun får, det er også et nei til veldig mye annet. Og jeg vil at du skal prøve å forestille deg Maria. Og hvis det hjelper deg, så kan du lukke til øynene. Lev deg inn i hennes drømmer, hennes planer, hennes forventning til livet. Hun er trolovet med en god mann. Familieidyllen ligger framfor dem. Og så får hun beskjed fra Gud at det her familielivet skal få en helt annerledes start enn den hun har tenkt. Kanskje opplever hun det her møtet med engelen i skrekk blandet fryd. Oppdraget er både stort og viktig, og Maria gleder seg til det. Og vi vet det, for Lukas har skrevet ned lovsangen hennes, den takken hun gir til Gud. Samtidig så har Maria noen tøffe samtaler framfor seg. Hvilke forventninger har hun når hun sier til Josef de her ordene som sender en bunnløs redsel inn i selv den sterkeste mannen? Vi må snakke sammen. Kanskje er hun så ivrig og oppglødd at hun forventer en positiv respons og en delt glede. Eller kanskje er hun mer realistisk og redd for hans reaksjon. Hvilke forventninger har Maria til samtalen med sin far? Han som har avtalt ekteskapet. Han som har satt sitt gode navn og rykte på spill. Er det med redsel eller glede hun går inn i samtalene? Er det med skuffelse, sårhet eller frustrasjon hun blir sittende igjen etterpå? Og hvordan opplever Josef det her? Han får høre at hans trolove, det hun som tilhører han, hun som han hører sammen med, er gravid. Jeg mener, han vet jo hvordan sånt skjer. Det er jo ikke sånn at jødene på Jesu tid, de kunne tro på jomfrufødsel fordi at de ikke visste hvordan unger blir til. Nei, Josef, han visste det veldig godt. Og forklaringen til Maria, den var tyng. En engel, liksom. Guds sønn. Kom an. Prøv om du kan kjenne Josef sin skuffelse. Hans drømmer for fremtiden, hans forventninger til familieliv, til ekteskapet, alt fell i grus. Det han har håpet på og gledet seg til, det blir plutselig helt annerledes. Maria har takket ja til et oppdrag. Det var også et nei til hans fremtidsvisjoner. For det var ikke bare sine egne drømmer Maria offret, det var Josef sine. Vi ser i Bibelen at Josef er så skuffet at han ønsker å skilles fra Maria. Men han er en god mann, så han vil ikke lage noe oppstyr. Han vil bare stilt og rolig trekke seg tilbake. Han bare gir opp. Så kjenner vi kanskje historien. Josef får også englebesøk, og han blir overbevist om at det Maria har sagt er riktig. Og så får han også et oppdrag. Han skal få være adoptivfar til Guds sønn. Han skal være det menneske som Guds sønn kaller pappa. Det er litt av et oppdrag det også. Men når Maria forteller han hva som er situasjonen, så vet han ingenting om det. Og jeg tror skuffelsen må ha vært total. Så er det foreldrene til Maria. Kanskje spesielt faren. Det er noe spesielt med bandet mellom far og datter. Han har nok ikke vært ektefelle til hun på må få. Det er ikke lett å finne noen som er god nok for ens egen datter. Så kommer Maria og forteller at hun er gravid. Skuffelsen, skammen, det er hans avtale som blir brutt, det er han som taper ansikt, det er han som mister sitt gode navn og rykte. Kjenn litt på den skuffelsen. Og så langt vi vet, så fikk ikke foreldrene til Maria noe englebesøk. Så skal tro hva de tenkte om de her unge som likevel gifte seg. Det var nok både lettelse og takknemlighet over at ekteskapet likevel ble noe av. Men skuffelsen der og da. Jeg setter som overskrift i dag «Når ja betyr nei». Og det jo kanskje en litt sånn tabloid overskrift. For det jeg egentlig mener at når ja til noen ting betyr nei til noe annet. Maria fikk et oppdrag, Josef også. Og fordi at de sa ja til det oppdraget, så måtte de gi avkall på mye annet. Men de visste hva oppdraget var. De visste ikke detaljene om hvordan det kom til å bli, eller akkurat hva som skulle skje, men de har fått et oppdrag å utføre. De skulle ta vare på, de skulle elske og beskytte, oppdra og opplære Jesus, Guds sønn. Han som skulle frelse verden. Det var nok mye de ikke visste, men de var trufast mot oppdraget. De gjorde sin del, levde ut sin del av historien. Og så vokste Jesus opp. Gud som menneske, frivillig begrenset til en menneskekropp, begrenset til å utvikle seg med alderen, til å vokse og lære. Tenk at Gud har vært et menneske som måtte lære, et menneske som stilt spørsmål. Den allmektige, allvitende Gud begrenset seg og ble et menneske som av og til ikke visste. Men ettersom han vokste, så lærte han, og så visste han, og så hadde han et oppdrag. Og Jesus sa også ja til sitt oppdrag, og også hans ja var et nei. Vet ikke om du har tenkt over det at Jesus noen gang sa nei. Men Lukas forteller om det også. I Lukas 12, vers 13-14, så leser vi «En mann kom fram fra mengden. Han sa til Jesus, «Mester, si til broren min at han skal dele arven med meg.» Men Jesus svarte, «Hvem har sagt at jeg skal avgjøre det, min venn? Det ikke jeg som skal dele arven mellom dere.» Jesus møter denne mannen og kaller en venn. Han møter han med omsorg og med vennlighet, og likevel svarer nei. Jesus, han visste hva hans oppdrag var, og det å skifte arv mellom mennesker, det var ikke hans jobb. Denne mannen ble nok også skuffet. Jesus sitt oppdrag, det var å frelse verden, intet mindre. Han sa at han var veien, sannheten og livet. Han kom for å fortelle oss sannheten. Han kom for å dø på korset, for å ta straffen for våre synd, sånn at vi kunne få et nytt liv, et evig liv i hans rike. Og han kom for å vise oss veien, vise oss hvordan vi kan leve det her nye livet. Jesus, han visste hva oppdraget hans var. Og han visste hva som ikke var hans jobb. Jesus, han kunne ha delt denne arven. Han har kompetanse, han har autoritet. Han ville ha vært utmerket i stand til å få til en rettferdig fordeling av denne arven. Han kunne ha gjort det. Men fordi han har sagt ja til noe, så måtte han si nei til noe annet. Og hva betyr det for deg og meg? Jo, Jesus har vist oss veien. Han har vist oss hvordan vi skal leve. Og vi skal få lov til å følge hans eksempel, for vi har også et oppdrag. Sammen som kirke så har vi det store oppdraget å forkynne evangeliet for alle folkeslag og gjøre disipler døpende og lærende. Men som enkeltmennesker har vi også fått oppdrag. Vi har våre roller å spille i Guds store historie. Og jeg tror kanskje at vi litt for ofte sier ja til ting, ikke fordi det vårt oppdrag, men fordi det noe som må gjøres, og så det ikke noen andre som gjør det. I hvert fall det noen av oss som sånn. Det her arbeidet må jo utføres, og i stand til å utføre det. Da har jeg ikke samvittighet til å si nei. Men Jesus har altså vist oss en annen vei. Noen ganger så må du si nei til noe godt, fordi du har sagt ja til noe bedre. Du må si nei til noe viktig, fordi du har sagt ja til noe annet viktig. Du som var på menighetens årsmøte hørte at Bjørn fortalte litt om hva han har lært og erfart i tida etter han gikk på veggen. Han fortalte om hvilen som hellig i seg selv. Om det å kunne dra på skitur eller i vedskogen med god samvittighet og tenke at det her en del av jobben. Det får vi nok høre mer om når Bjørn så smått kommer tilbake i jobb. Og vi trenger det, for jeg tror den veggen som Bjørn gikk på ligger snublende nær for flere. Og det lett å ha forståelse for det her. Det lett å være enig i viktigheten av hvile, viktigheten av å kunne ta fri med god samvittighet. Men for å sette det på spissen, hvordan blir det med den forståelsen når vi må avlyse noe viktig fordi pastoren trenger en skitur? Eller for å dra det inn i dagens tematikk, hvordan blir det med forståelsen når frivillige medarbeidere eller ansatte sier nei til noe som du mener kjempeviktig, fordi at det ikke en del av deres oppdrag eller deres jobb? I Namsos frikirke har vi mye aktivitet. Vi gjør mye, og mange tar på seg mye ansvar og mange arbeidsoppgaver. Og alt vi gjør viktig. Vi gjør ingenting uviktig i Namsos frikirke. Det vil jeg påstå. Da Rita, som barne- og familiearbeider, og jeg var på frikirkens ledersamling videre 23, nylig, så var den røde tråden i undervisningen der at vi må bevege oss fra å være en aktivitetsbasert kirke til å bli en relasjonsbasert kirke. Og det stemmer veldig godt overens med den målplanen som vi i Namsos frikirke har vedtatt. Og jeg tror vi på god vei. I all beskedenhet så tror jeg det en del av frikirkens menigheter som kan ha litt av hvert å lære av oss. Likevel så vi inne i en prosess som på ingen måte i mål, selv om jeg tror vi beveger oss i en god retning. Og synodeformann Jarle Skullerud, han ga oss tre utfordringer for det året vi inne i sin avslutningstale på konferensen. Og jeg tror det kan være godt for oss å ta dem med oss. Den første utfordringen det var etabler en ny relasjon. Bli kjent med et nytt menneske det her året. Nummer to. Kutt ut en aktivitet som hindrer deg fra å bruke tid på å investere i relasjoner. Det kan være en aktivitet i menighetssammenheng, det kan være en fritidsaktivitet utenfor, det kan være et verv, det kan være en jobb. Men kutt ut en ting som kommer i veien for at du kan bruke tid på å investere i relasjoner. Og punkt tre, finn deg et nytt hvilested. Og det betyr ikke en ny aktivitet å holde på med, men en ny plass der du finner hvile. Jeg tror de fleste av oss har noen oppgaver eller noen aktiviteter eller noen ting vi gjør som det egentlig ikke Guds vilje at vi skal holde på med. Ikke fordi at de ond eller syndige eller sånn, men det her gode ting, det viktige ting, det tjenester for Guds rike, men de ikke en del av det oppdraget vi har fått. Eller for å se på en annen måte, jeg tror av og til mange av oss gjør noen annen sin jobb. Noen ganger så må også vi si nei til noe fordi vi har sagt ja til noe annet. Og noen ganger så må vi skuffe mennesker. Og kjære menighet, jeg kommer til å skuffe dere. Og forhåpentligvis kommer Bjørn til å skuffe dere litt oftere når han kommer tilbake enn han har gjort før. Og noen av dere trenger å skuffe meg oftere når jeg spør dere om dere kan ta på dere den og den oppgaven. Så, hvordan finner vi oppdraget vårt da? Hvordan vet vi hva som min jobb, mitt oppdrag? Vi jo ikke Guds sønn eller hans mor. De har jo liksom sånn veldig tydelig oppdrag. Og det kunne vi snakket mye og lenge om, men vi allerede på side 5 i manuskriptet mitt, og vi skal ha nattvær etterpå. Så jeg tror vi må prøve å ta det litt kort. Hvis du gift, så ditt primære oppdrag å være en god ektefelle. Og Bibelen gir konkrete formaninger og utfordringer til ektemenn og hustruer. Og formaningene ikke like for begge kjønn. Bibelen legger et annet og større ansvar på ektemenn enn hustruer, faktisk. Og utfordrer oss på litt forskjellige ting. Det ikke sikkert vi liker å høre, men det noe sånn det. Og da det sånn at tjenesten i menigheten, jobben, vennskapsforhold, alle sånne ting, skal og må alltid komme i annen rekke. For ditt ansvar først og fremst ekteskapet og ektefellen. Og alt som går på bekostning av det eller truer det, må du si et høyt og klart og tydelig nei til. Og jeg beklager hvis jeg litt kvass og streng. Men jeg tror det kan få katastrofale følger hvis vi snubler i prioriteringene våre akkurat her. Og så betyr ikke at hvis du gift, så skal du ikke gjøre noe annet enn å være gift. Men det betyr at du har noe som kommer først. Det er et oppdrag som har prioritet. Det jo også en av grunnene til at Bibelen taler så høylytt positivt om det å leve som singel, fordi at det gir helt andre muligheter til å prioritere tjenesten i Guds rike. Altså oppdrag 1, ektefelle hvis du har. Oppdrag 2, barn hvis du har. Vi kalt til å gjøre disipler av alle folkeslag. Men vi har først og fremst et ansvar for de disiplene som bor i vårt eget hus. Ektefelle og barn i den rekkefølgen. Paulus han skriver i 1. Timoteus 5:8, «En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og verre enn en vantro.» Og tydeligere kan vi vel nesten ikke få Guds rikes prioriteringer servert. Og så betyr jo ikke det heller at hvis du har fått unger, så skal du ikke gjøre noe annet enn å ha unger. Men det betyr at det noe som har første prioritet. Og det betyr det at i perioder så kan det hende at det oppdraget mer enn nok. Og da skal man ha god samvittighet for å kunne si nei til andre ting. Fordi at da det som tjenesten, også i Guds rike. Og så vil resten av lista se ganske like ut, enten man gift eller singel, eller har unga eller ikke. Fordi at da har vi tjenesten vår i hverdagen, i menighetslivet, på jobben, på skolen, kort sagt i de relasjonene der vi lever livet. Og da kommer vi inn på ting som nådegaver, naturtalenter, evner. Hva du god på? For den Gud gir en oppgave, gir han også gaver. Og det å finne sin nådegave, finne sine styrker og talenter, det kan være steg på veien mot å finne sitt oppdrag. Og så kan vi ha ulike roller som begrenser eller spisser oppdraget. Som ansatt i Namsos frikirke så har jeg en stillingsbeskrivelse. Den begrenser oppdraget mitt. Som eldste eller diakon så har man avgitt løfter og påtatt seg en rolle som begrenser eller definerer oppdraget. I pinsemenigheten Salt så gjør de det faktisk sånn at alle som tar på seg en frivillig tjeneste får en skriftlig stillingsinstruks eller tjenestebeskrivelse. Og jeg tror kanskje det litt lurt. For da har man en klar forventningsavklaring begge veiene, og man har en sterkere forpliktelse til den tjenesten. Og i tillegg så har man avgrenset ansvaret klart, sånn at den som har en tjeneste også vet hva det som min jobb, og hva det som ikke min jobb. Så kort sammenfattet, så to poeng. Nummer en, hvilke roller har du som setter grenser for oppdraget? Ektefelle, far, diakon, lovsangsleder og så videre. Og to, hvilke gaver har du? Snakk med noen som kjenner deg godt. De ser det ofte bedre enn du gjør selv. Og så prøv deg fram. Prøv å finne ut hva er du god på? Hva er du laget for? Og så er det lov å si fra seg en oppgave når du opplever at ting ikke fungerer. Av og til så betyr ja, nei. Maria sitt ja, det var et nei til mye annet. Og selv om noen ble skuffet umiddelbart, så var det ja helt avgjørende i Guds frelsesplan. La oss be. Herre Jesus, takk for at du lar oss få lov til å være dine medarbeidere. Jeg takker deg, Herre, for det kallet du har over hver enkelt, som først og fremst er et kall inn til deg, inn til fellesskap med deg. Og så vil du sende oss ut og bruke oss til det du har laget oss for. Herre, må du hjelpe oss å finne våres oppdrag, våres tjeneste, våres plass i fellesskapet, i relasjonene vi lever. Og Herre, gi oss mot til å skuffe hverandre når vi må si nei. Og hjelp oss å kvile med god samvittighet. I Jesu navn. Amen.